Daxili İşlər Nazirliyi ilə QHT-lər koalisiyası anlaşma memorandumu imzalamalıdırlar. Bu memorandum insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Sizin bu koalisiya ilə fəaliyyətiniz necədir? Ümumiyyətlə iş birliyiniz varmı?
Ondan başlamaq istəyirəm ki, siz bəlkə də kütləvi informasiya vasitəsində görmüşsünüz həm şəkilləri, həm informasiyanı və fikir versəydiniz, qeyri-hökumət təşkilatların koalisiyasını, iclasını aparan insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi idi və bütün təklifləri verən də Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi idi, yəni bu idarənin rəisi. İclasda elə bir abu-hava yaranmışdı ki, yəni Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndəsi bu iclasın aparılmasını hər şeyi, yəni müzakirə, təkliflər və s. hamısı yəni öz əlinə götürmüşdü. Qabaqcadan, yəni yəqin ki, bunun biraz tarixçəsini bilmək lazımdır. Nə belə bir situasiyadır? Bu koalisiyanın yaradılması tarixçəsini. Ümumiyyətlə, bu koalisiyanı yaradıb insan alverinə qarşı idarəsinin nümayəndələri və ilk növbədə məqsəd o idi ki, bu koalisiyanın yaranmasındakı bir nümunə görsətmək ki, baxın görək Daxili İşlər Nazirliyi və qeyri-hökumət təşkilatları nə cür deməli əməkdaşlıq edirlər. Yəni koalisiyanın bütün sənədləri və s. hamısı bu idarənin binasında yazılıb və bütün belə deyək addımları və s. bütün mütləq razılaşmalıdırlar Daxili İşlər Nazirliyinə və sonra bu koalisiya bu addımı atır. Yəni belə deyək müstəqil, tam azad olan və həqiqətən də insan alverinə qarşı əgər mübarizə aparmaq istəyirlərsə, belə deyək bu koalisiyanın üzvü deyil. Yəni tarixçəsi bu cür idi. Bu hardasa bir qabaq deyirlər qonq QHT-lər, bu isə artıq Qonqa koalisiyadır.
İnsan alveri ilə mübarizənin effektiv aparılması üçün əsas vasitələr nədir? Sizcə mübarizə səviyyəsi Azərbaycanda qanun edicidirmi?
Qanun vericilik tərəfdən biz yaxşı, hansısa deməli addım-addım deməli yaxşılığa doğru gedir, addımlar gedir. Ondan başqa müxtəlif tədbirlər keçirilir, müxtəlif milli tədbir planı hazırlanır. Amma problem ondadır ki, bu addımlar insan verinin problemini çox təəssüf ki, azaltır ölkədə. Əgər belə deyək ki, insan alveri faktoru ölkədə hələ ki var və statistika azalmaya yox, əksinə yüksəlir. Əgər, məsələn, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan daha çox, belə deyək ki, tranzit ölkə kimi tanınırdı və yaxud da ki, ölkədən Azərbaycan qadınları çıxardırdılar, satırdılar. Bugün isə situasiya o dərəcə çatdırılıb ki, Azərbaycan daxili də artıq insan alveri problemi çoxalıb. Yəni, müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana qadınları gətirilir, məsələn, Rusiyadan, Ukraynadan, Kitay, Pakistan, Özbekistan və s. və burada Azərbaycan daxilində artıq istismar olunurlar. Və bir də ki, əgər biz qabaq daha çox danışırdıq ki, məsələn, Türkiyə, Dubai belə ölkələrə satılması Azərbaycan qadınların, bugün isə Pakistan, Hindistan və ora və yaxud ki, Tayland və əgər bu ölkələrə düşürlərsə qadınlarımız, artıq onları belə deyək müdafiə etmək, xilas etmək həddindən artıq çox çətin olur. Yəni problem həll olunmaqdansa və yaxud da ki stabil qalmaqdansa daha da ağırlaşdırıcı bir formaya keçir və daha da dərinləşir. Bu da artıq belə deyək ki bir sübut kimi göstərmək olar ki, ölkədə insan alverinə qarşı mübarizə aparılmır. Daha çox beynəlxalq təşkilatlar üçün, müxtəlif belə deyək Avropa təşkilatları üçün, yerli təşkilatlar üçün bir imitasiya xarakterli bir addımlar atılır ki, göstərməkdən ötürü ki, baxın biz bu işləri görürük, baxın biz mübarizə aparırıq. Amma əsas indikator bugün bizim üçün qurbanların sayının artmasıdır və ölkələrin çoxalmasıdır ki, hansılar ki, deməli, insanlarımızı satırlar və bir də ki, artıq o dərəcə çatılır ki, ölkə daxili həm öz qadınlarımızı, deməli, seks biznesdə deməli, istismar olması, həm də ki, müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana gətirilməsidir. Bu əsas indikator. hatırladı.
Qurbanların sayından söz açmışkən, dünya boyu insan alveri qurbanlarının sayını təxminən 27 milyon göstərirlər. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan həm mənbə, həm istifadə, həm də tranzit bir ölkədir. Sizcə bu göstərici bu şəraitdə Azərbaycanda bugün nə qədərdir?
Dəqiq statistikanı bugün çox çətindir bilmək. Nəyə görə? Daxili İşlər Nazirliyinin saytında statistika deməli var. Amma çox vaxtında bu statistikadan biz istifadə etmirik. Çünki daha çox Daxili İşlər Nazirliyi nəyəsə görə, belə deyək, könüllü fahişəliklə mübarizə aparmağı İnsan alverinə qarşı mübarizə kimi göstərmək istəyirlər. Bu rəqəmləri və s. Orada göstərdirlər, bu öz statistikalarında. Yaxud da ki, əxlaqsız yuvaların saxlanılması və yaxud da ki, suçinyorluğa görə və s. Yəni, çox vaxt, belə deyək, insan alveri elementləri olmayan bir problemlərdə problemləri insan alveri problemi kimi göstərmək istəyirlər. Və bunun məqsədi də mən başa düşürəm ki, sırf yenə də bu beynəlxalq təşkilatlar üçün, sırf hesabatlar üçün ki, baxın görək ki, biz nə cür mübarizə aparırıq və özləri də anlamadılar ki, cinsi istismar və könüllü fahişlik tam ayrı bir problemlərdir. Və ona görə də statistikanı daha dəqiq, hələ ki, belə deyək, müəyyən etmək çox çətindir. Amma onu deyə bilərəm ki, ölkədə insan alverinin qurbanları sayı il bə il artır. İl ərzində orta statistik, orta rəqəmlə əgər görsətsə, orta belə rəqəm 100-150 nəfər, belə deyək. Amma gəlin yadımızdan çıxartmayaq ki, bu daha çox qadınlardan bu rəqəmdir. Amma burada kişilər də var, burada uşaqlar da var və çox təəssüf ki, bugün uşaqların, insan alverinin qurbanın çevrilməsi ciddi bir problemə çevrilir. Amma çox təəssüf ki, deməli, milli koordinatorun hesabatında bu problem, belə deyək ki, çox ciddi yanaşmadı və hesab edir ki, bu Azərbaycan üçün bir böyük bir problem deyil. Baxmayaraq ki, məsələn, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hansılar ki, uşaqlarla işləyirlər və müəyyən edirlər uşaqları insan alverinin qurbanlar kimi və yönəldirlər Daxili İşlər Nazirliyinə. Və bax, bu uşaqların aqibəti, yəni bu belə deyək, statistika kimi, onların rəqəmlər kimi bu hesabatda biz görmədik. Və uşaqların həm məsələn cinsi istismara məruz qalması, həm əmək istismarı, həm dilənçiliyə yönəlməsi və s. s. Yəni, həqiqətən artıq bugün uşaqların sayı çox artır insan alveri bu biznesdə. Amma təəssüf ki, bu uşaqları hələ ki problem kimi diqqət yetirmirlər. Ola bilsin ki, burada hansısa bir ayrı bir maraqlar var. Ola bilsin ki, ümumiyyətlə bu problemlə məşğul olmaq istəmirlər və yaxud da ki, belə deyək ki, mən heç də görmədim ki, məsələn, bir neçə dənə oğlan uşaqlarına İrana aparılması məsələsi və sonra uşaqlar qaça bilir. Mən görmədim ki, 12, 13, 14 yaşında uşaqların, qızların deməli seks biznesdə istifadə olunması. Mən görmədim ki, uşaqları məcbur eləyirlə dilənçiliklə məşğul olmağa. Bax, bu rəqəmləri də mən görmədim. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün hökumət Azərbaycan maraqlı deyil ki, uşaqların adları hallandırılsın bu hesabatlarda.
Ekspertlər hesab edir ki, bu sayda çox vaxt vəzifəli şəxslər məsuliyyət daşıyır. İndiyədək Azərbaycanda hər hansı vəzifəli şəxs həbs edilibmi?
Bugün insan alveri faktoru deməli bir sübut kimi. Yadımızdadırsə 2008-ci ildə Dəvəçi rayonunda Məcidov ailəsindən iki qız uşağı itmişdi. 7 yaşında və 14 yaşında və onda iki qardaş onda tutulmuşdu və bu ailənin qonşuda yaşayan iki qardaş və onlar məsələn istintaq zamanı qeyd eləmişdilər ki, bunlar artıq bir neçə ildir ki, məşğul olurlar, insanları oğrayırlar. Belə deyək, adətən bu tapşırığı onlara Dəvəçi rayonun polis idarəsindən verilir. Bu qızları oğrayanda ilk dəfə idi ki, bunlara belə deyək, tapşırıq gəlmişdi ki, uşaqlar qız uşaqları gətirilməlidir. Və belə deyək, bizim təşkilatda protokolların əslini də biz görmüşdük ki, bu ifadələrin. Və çox təəssüf ki, məhkəməyə iş gedərkən artıq bu protokollar dəyişilmişdi. Dəvəçinin polis rəisi və dəvəçinin polis rəisinin müavini Bu nə istintaq zamanı cəlb olunmadılar, nə məhkəmə zamanı cəlb olunmadılar. Ayrı bir rayonlara göndərildi və hardasa bunu hesab eləmək olar ki, iş yerləri yüksəldi belə deyək. Və bu iki nəfəri baxmayaraq ki, məhkəmə zamanıdır, onlar bir neçə dəfə söylədilər ki, biz sadəcə tapşırıq yerinə yetirirdik. Biz bu uşaqları özümüz üçün oğramamışıq. Biz bu uşaqları satmaq üçün yox, məhz polis rəis müavini bizi tapşırıq verib ki, bu uşaqları biz gətirməliyik. Bax, bu iş indiyənə kimi də belə deyək, şübhəli olaraq tam açılmayıb və belə deyək, bizim özümüz üçün deyirik ki, mədd təşkilatçı üçün. Və biz hesab edirik ki, cinayətkarlar hələ də azadlıqda qalıb. Ondan başqa 2012-ci ildə deməli hüquq müdafiəçisi Talih Xasmamedov bir neçə dəfə əkslərin informasiya vasitələrində informasiya vermişdi ki, deməli polis o yaşadığı rayonda polis rəisi məşğul olur insan alverinə və qızları məcbur eləyib fahişəliklə məşğul olmağa və bir qız uşağı buna artıq dözə bilməyib və dərman içib özünü deməli intihar eləmişdi. Bax, buna görə ona cinayət işi qaldırılmışdı. Hardası il yarım ona cəza vermişlər və sonra amnistiya düşüb çıxmışdı. Və yaxud da ki, mən bu proqramdan da fürsətdən istifadə edib, yəni informasiya kimi özüm uşaqlar barəsində ki, uşaqlar bugün insan alverdə cəlb olunma və uşaqların sayı çoxalır bugün Azərbaycanda. Bu haqda məlumat verəndə bir neçə dəfə mənə məktub gəldi ki, belə deyək ki, bu mövzudə sən susmalısan, danışmamalısan və sonra da bir neçə gündən sonra fiziki zorakılığa məruz qalmışam. Yəni bunu göstərir ki, bugün ölkədə əgər insan alveri problemindən danışan qeyri-hükumət təşkilatının nümayəndəsi təhlükəsizlik məsələsi, yəni o problemi ortaya düşür. Bax, bu yenə də bir sübut kimidir ki, bu ölkədə insan alveri problemi çox ciddi bir problemdir və qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri də bugün təhlükə altındadır ki, əgər açıq, aydın, ucadan bu problem haqqında danışsalar.